Етінші басы. Хаманның өлуі. Патша Хаманман бірге Эстер хан бикедің зияпетіне келділер. Сол екінші күне, олар шағыр шетаған заманда патша Эстер бикеден яны сорады. Эстер ханым, тілегін қайдай? Ол берлейік, мұрадың да қайдай? Патшалығымның яртысын тілесеңде толтырмаға болайық. Эстер ханбике яуап беріп, «Эй, патшам, егер мен сенің көзіңнің алдында рагимлік тапсам, патшам мақыл көрсе, маға өмір берілсін, бұ тілегім. Халқыма да өмір берілсін, бұ да мұрадым. Неге десе біз, мен ем халқым, йоқ етілу, өлтірілу, ем алек етілу үшін сатылғанмыз». Егер біз құл емтауке деп сатылған болсақ, мен үндемейде қалған болар едім. Неге десе, бұ іс үшін патшады тынышсызландырмаға тиісті болмас, деді. Сонда Ахашверош патша Эстер ханбикеден сұрады. Мұндай істі етпеге егері батқан кімді? Эстер, дұшпанымыз емяуымыз, міне Сымрай Хаман, деді. Сол уақыт Хаман Ахашверош патшадың Эстердің алдында қорқуға түсті. Патша бек ашуланып, шағыр сыпрасынан тұрып, сарай бауына шықты. Хаман өз яша уақында Эстер хан бекеден ялбарып тілер үшін ішінде қалды. Неге десе ол өзіне патшадан қаты яза белгіленгенін аңлаған еді. Патша сарай бауыннан зияпет бөлмеге қыдырып келген заманда, Хаман Эстер ханбике ұлтырған ерге кеудесімен ятып, ялбарып тілей еді. Патша, бұ адем аз болса, менім үйімде, менім янымда ханбикеге зорлық етейік болады ма? Деді. Патшадың аузынан бұ сөзлер шықтылар, сол сәтлей Хаманның бетін яптылар. Патша алдында евнухларының бірі Харбона айтты. Міне, патшаға игілік еткен Мардақайды асу үшін Хаман ясаған 50 аршын биіклігінде дарағашы үйінің янында тұрады. Сонда патша, оны сол дарағашқа асыңыз, деді. Сөйтіп Мардақай үшін ясалған дарағашқа Хаманның өзін астылар. Соң патшадың ашуы басылды.